март субвенционен газ штети.
Јас неоправдано покачување на цените нема да дозволам. Помина доволен период.
Не, нук до тоа толерој мрите на пар сујешме та чмимеве. Чен га миратими и масаве та чевери са пар субвенционими на чмимите енерджи с електрике, пораде миратими на ендимаве тјера ка калуар ње период дhe гјат. Дhe паса контролеве та инспектораттеве është констатуар се чмимет јо ветем че нук и кан улур, пораде и кан ритур. Кјо ка тë бëj me disa продуес тë букës dhe тë продукteve тjera që nuk kanë respektuar, andaj vendosëm që të heqim subvencionet dhe të ngrim çmimin e bukës në 33 denar, ka deklaruar Kryeministri Kovacevski. Rrethe 250 kompani nga muaj dhjetor kanë marrë dhe 4 milion euro për të mbuluar shpenzimet e energjisë elektrike me qëllim që të mos rrisin çmimin e bukës. Nga shoqata e prodhuesve të bukës thonë se vendimin nënkupton mbylljen e bizneseve të tyre, por pas qaruar se në çfarë bazohet qëndrimi i tyre, pasi sipas qeverisë çmimi i energjisë elektrike, sikur edhe i miellit, është kthyer në gjendjen e para një viti.
Se toa e na shteta na pekarskata industrija. Ne može da se donese rešenje da kod utre cena da će biti ta.
Ky vendim është në dëm të prodhuesve të bukës. Kjo shkatron biznesin ton dhe ne njerëzit miratuam vendimin që të mos prodhojmë bukë, derisa nuk shqyrtohet ky vendim i dëmshëm. Nuk mund të thoni se ju jeni kompani me përgjegjësi të lartë në shoqëri dhe në anën tjetër të punoni me humbje. Ne nuk bojkotojmë punën, por vetëm se po shprehim pakënaqësin ton lidhur me një vendim të papranueshëm, thotë Goran Malishiçi, përfaqësues i shoqatës së prodhuesve të bukës dhe miellit. Vendimi i kompanive të bukës për të mos prodhuar bukë si shenjë revolte nuk mund të sankcionohet me ndonjë dispozit ligjore. Atyre mund të utërhiqet vërejtja për konkurencë jo lojale apo të ndëshkohen nga inspektorati i tregut në rast se konstaton parregullsi në sasinë e produkteve ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Luftimet e ashpra u zhvilluan në qytetin e Bahmutit, tha ushtria Ukraina se sot, teksa forcat e Ukrainës së mbrapsën valet e shumta të sulmeve ruse në rajonin lindor të Donjeckut. Përveç Bahmutit, i cili ka qenë epicendra e luftimeve në lindje të vendit për muaj të tërë, ushtria Ukraina se luftoi të paktën 85 sulme nga forcat ruse në drejtim të qyteteve Liman, Avdiivka dhe Shaktarsk në këtë rajon, si dhe në rajonin verilindor të Harkivit, tha shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Ukraina në raportin e tij të përditshëm. Pas humbjes së një pjese të territorit në pjesën e dytë të vitit të kaluar, Moska ka nisur një ofensiv të re në rajonin e Donbasit të Ukrainës, duke kërkuar të shtyjë forcat ukrainase në disa lokacione. Në Bahmut, Rusia vazhdon përpjekjen e saj për të rrethuar qytetin dhe për të ndërprer linjat e furnizimit të Ukrainës. Zyrtarët ukraina sinjalizuan se trupat e tyre mund të tërhiqen tërsisht nga ky qytet dhe të fokusohen në pozicione të reja në Perëndim dhe Veriperëndim, prej ku raportohet se Ukraina ka pozicione shumë të forta mbrojtëse. Vladimir Nazarenko, një komandant i gardës kombëtare të Ukrainës, i tha Radios Ukrainase se situata në Bahmut ishte kritike. Çdo metër tokë ukrainase po i kushton armikut qindra jetë njerëzish, tha Nazarenko. Ekspertët perëndimor kanë vënë në pikpyetje ofensivën ruse për qytetin e Bahmutit, duke thënë se vlera për të është më tepër simbolike për Rusinë sesa strategjike. Forcat ruse vazhduan të bombardojnë infrastrukturën civile gjatë natës, duke plagosur civil dhe duke shkaktuar dëme, tha ushtria ukrainase. Armiku vazhdon të shkel normat e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Pushtuesit kryen 31 sulme ajrore dhe 3 sulme me raketa, veçanërisht në infrastrukturën civile në rajonet e Donjeckut, Zaporishjas dhe Hersonit. Ka civil të plagosur, ndërtesat shumëkatëshe të banimit dhe shtëpit private janë dëmtuar, tha ushtria e Ukrainës. Në qytetin jugor të Zaporishjas, një raketë ruse vrau 5 civil kur goditi një blok apartamentesh, tha ndje zyrtarët rajonal. Ndërkohë Shtetet e Bashkuara po përgatiten të shpallin një paketë të re ndihme ushtarake prej 400 milion dollarësh për Ukrainën. Ndihma e re e SBA-s pritet të shpallet gjatë vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz sot në Washington. Washingtoni ka dhënë deri më tani rreth 32 miliard dollar ndihmë ushtarake për Ukrainën që nga fillimi i pushtimit të paprovokuar të Rusisë në shkurt të vitit të kaluar. Dje Moska pretendoi se një grup ushtarësh ukrainas kaluan në Rusinë perëndimore dhe sulmuan civilët në fshatra, një pretendim që Kievi e mohoi. Detajet rreth incidentit të djeshëm pranë qytetit rus Bryansk nuk ishin plotësisht të qarta. Në Kiev, Mikhailo Podolyak, një këshilltar i lartë i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, Zelenski i quajti deklaratat ruse një provokim i qëllimshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz viziton sot shtëpinë e Bardh për një takim me presidentin amerikan Joe Biden në kohën kur të dy udhëheqësit shprehen shqetësimet e tyre se Kina mund të furnizojë me armë Rusin për luftën e saj në Ukrainë. Një veprim i tillë nga Kina mund të ndryshojë potencialisht trajektorën e luftës, duke lejuar Moskën të plotësojë rezervat e saj të varfëruara të armatimeve. Scholz, gjatë një fjalimi në parlamentin e Gjermanisë, i bëri thirrje Kinës që të përdorë ndikimin e saj në Moskë për të bërë presion për tërheqjen e trupave ruse dhe për të mos furnizuar me armë Rusinë. Kina është partneri kryesor tregtar i Gjermanisë dhe kombet evropiane në përgjithësi kanë qenë më të kujdesshme se Shtetet e Bashkuara në marrjen e një qëndrimi të ashpër ndaj Pekinit. SBA dhe Gjermania kanë punuar ngushtë së bashku për të furnizuar Ukrainën me ndihmë ushtarake dhe humanitare, por gjithashtu ka pasur fërkime për çështje si sigurimi i tankeve dhe Washingtoni her pas here është frustruar me hezitimin e Berlinit. Vizita e Scholz përshkruhet si një vizitë vërtet pune midis këtyre dy liderëve. Takimi pritet të jetë kokë më kokë, ku Biden dhe Scholz mund të jenë të vetmit njerëz në dhomë për pjesën më të madhe të kohës. Një gjykatë në Minsk e ka dënuar me 10 vjet burg laureatin bielorus të çmimit Nobel për paqe Ales Bialyatski për akuzat për kontraband dhe evazion fiskal. Aktivistët e të drejtave të njeriut dhe qeveritë perëndimore kanë quajtur dënimin ndëshkim të motivuar politikisht nga udhëheqësi autoritar Aleksandr Lukashenkas. Një qendër e të drejtave të njeriut në Minsk tha se gjykata e Çarku dënoi gjithashtu për të njëjtin rast aktivistët Valjantsin Stefanovic dhe Ulacimer Lapkovic, respektivisht me 9 vjet dhe 7 vjet burgim. Burrat, të cilët dolën në gjykatë në fillim të janarit, kanë mohuar akuzat dhe sjelljen e parave në Bielorusi për veprimtari të paligjshme dhe financim. Bialyatski, i cili ka luftuar për demokracinë dhe të drejtat e njeriut në Bielorusi gjithë jetës së tij, u nderua me çmimin Nobel për paqen në vitin 2022. Ai është themeluesi i qendrës për të drejtat e njeriut Vjasna. Organizata u shpalli jashtëligjshme nga gjykata e lartë e Bielorusisë në tetor të vitit 2003 për rolin e saj në monitorimin e zgjedhjeve presidenciale të vendit të vitit 2001. Megjithatë, ajo ka vazhduar punën e saj si një OJC e paregjistruar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.